Blaðsíða 62. Hún mætti í skólan alla vikuna. En þegar við vorum ekki í tímum, læddist hún með veggjum, en það var gláft á hana á göngum skólans eins og hún kæmi af annari plánetu. Á hverjum degi langaði mig að tala við hana og ég hugsaði hvernig ég myndi játa þetta allt fyrir henni en fékk mig ekki til þess. Ársátíðin rann upp og mættu bæði kennarar og nemendur í sínu fínasta pússi, enda var ársátíðin jafnan eitt skemmtilegasta kvöld skólaársins. Flutt voru skemmtiatriði, veitt voru verðlaun í hinum ýmsu flokkum og í bakgrunni á sviðinu var breiðtjald með myndum úr félagslífinu. Sjálfur var ég kosinn herra skólans af samnemendum mínum og var kallaður upp á svið til að taka við verðlaununum fyrir það. Verðlaun sem enginn þarna inni átti minna skilið en ég. Rikki hafði krafist þess að koma fram og segja nokkur orð og enginn þorði að andmæla því. Hann sagði nokkra misgáfulega brandara sem uppskáru takmarkaðan hlátur. Ég sat við borð skammt frá sviðinu og beið eftir að hann líki sér af. Áður en ég hætti langa mig að gera eitt sem glimtist alveg hér náðan. Það á eftir að veita ein verðlun sem eru eiginlega mikilvægustu verðlun kvöldsins, sagði Rikki og fólkið í salnum sperrti eyrun. Rikki þagnaði í nokkra sekúndur og gekk að tölvu sem stóðu við sviðið. Svo æfti hann í hljóðnemann eins og hann væri að kynna nýjan Óskarsverðlunahafa. Ég er að sjálfsögðu að tala verðlunin fyrir mestu hóru skólans og þau hlýtur Júlía í 9. AK. Leið byrtist ein af nektarmyndunum af Júlíu á breiðtjaldinu.